jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Danas ističe rok za predaju zahteva za učešće u privatizaciji Železare Smederevo. Željka Cvijanović, mandatarka za sastav vlade Republike Srpske, ponovo sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu. Očekuje se objavljivanje preliminarnih rezultata izbora u Moldaviji. Papa Franja izjavio da je spreman da se bilo kad i bilo gde sastane sa ruskim patrijarhom Kirilom. U Srbiji danas i sutra vetrovito uz povremenu kišu, maksimalno 8 stepeni. U narednih pola sata, šta je sporno u odluci ministra Aleksandra Vulina da vladina sredstva namenjena nevladinim organizacijama iz oblasti socijalnih pitanja budu prebačena u svrhu lečenja dece od retkih bolesti, iz udruženja studenata sa hendikepom Milan Janković.
To je kao kada bi se zbog loše urađenih kapitalnih investicija ili projekata odlučilo da se ti projekti prekinu i da se preko noći ta sredstva uplate u fond za lečenje dece.
Poslušajte do kakvih smo zaključaka došli tokom proveravanja, zbog čega u ovdašnjim medijima nedostaju dobre i ohrabrujuće vesti, kolumnista Dnevnika danas Draža Petrović.
Nekako me uvek najviše iznenade one vesti koje na neki način vraćaju veru u ljude.
Također, političar Zoran Živković i istraživač javnog mnjenja Srđan Bogosavljević u posljednjem izdanju Mosta Omera Karabega razgovarali su o tome da li pada popularnost Aleksandra Vučića posle odluke o smanjenju plata i penzija.
Građani Srbije nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih i potpuno je logično smanjivanje rejtinga.
Mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada.
No i jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. decembar. Sledi pregled vesti. Investitorima zainteresovanim za kupovinu Železare Smederevo danas ističe rok za dostavu pisma o nameri da učestvuju u privatizaciji te kompanije. Poziv investitorima je objavljen 31. oktobra ove godine, a kao najozbiljniji kupac do sada je spominjen američki S-Mark. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio na početku dvodnevne posete Jerusalimu kako očekuje da će tenderska procedura za pronalaženje strateškog partnera za Železaru Smederevo biti okončana do 7. januara.
Ono što su dobre vesti, to je da sam razgovarao sa akcionarima Besmarka koji su veoma posvećeni pronalaženju tržišta za srpski čelik, jer misle da su ponudili dobre uslove, vidjet ćemo naravno.
Predsjednik BiH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik za mandatara za sastav vlade Republike Srpske imenovao je Željku Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i dosadašnju premijerku.
Vlada će nastaviti da radi svakako na jačanju Republike Srpske u političkom, ekonomskom, institucionalnom smislu. Nova vlada će, kao i dosadašnja, na čijem čelu sam bila, još uvijek jesam, biti na raspolaganju građanima i biti na raspolaganju svim socijalnim partnerima.
Rekla je Cvijanović, očekuje se da će vlada RS biti konstituisana do 20. decembra. Policija u Hong Kongu ponovo se sukobila sa demonstrantima koji su pokušali da opkole sedište vlade intenzivirajući protest kojim traže demokratske reforme. Pošto su studentski lideri pozvali okupljene na intenziviranje protesta, više stotina demonstranata je izguralo policajce koji su ih kasnije sprečili da krenu ka kancelariji šefa vlade Hong Konga Leunga Chunga Jinga. Uhapšeno je oko 40 ljudi. Pet iskasapljenih tela pronađeno je u oblasti na jugu Meksika u kojoj je pre tri dana otkriveno 11 obezglavljenih tela. U istom delu Meksika su u septembru nestala 43 studenta pošto ih je zadržala lokalna policija i navodno predala narkobandi koja ih je potom pobila. Sirijski premijer Vaela El Halkija pozvao je međunarodnu zajednicu na jedinstveni otpor terorističkoj pretnji. Da bi se preduzeo uspešni rat protiv terorizma, mora postojati međunarodni plan oko kog bi se svi međunarodni faktori saglasili. To može da se postigne kroz međunarodnu konferenciju pod okriljem Ujedinjenih nacija. Također, mora se usvojiti jasna pravna definicija terorizma prihvaćena od međunarodne zajednice. Očekuje se da danas budu objavljeni preliminarni rezultati na parlamentarnim izborima održanim u Moldaviji. Građani su birali između partija koje žele približavanje Evropi i one koje bi da se približe Rusiji. Papa Franja izjavio da je spreman da se bilo kada i bilo gde sastane sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. On je to rekao avionu po povratku iz Turske gde se juče susreo sa vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema ovog jutra. Ministar za rad u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio da će 2 miliona evra prvobitno namijenjenih za konkurs za nevladine organizacije biti preusmereno u fond za lečenje retkih bolesti dece. Vulin je ovaj korak preduzeo dan pošto je poništio konkurs zbog, kako je rekao, medijske hajke koja je pokrenuta protiv njega i ministarstva koje vodi.
Da se ne bi više pričalo o tome i da se ne bi maštalo o tome gdje će završiti novac koji je bio namijenjen za ovaj konkurs, ja sam doneo odluku da se sav novac uplati u fond za lečenje retkih bolesti naše dece. Vlada je uplatila 1 milion, mi ćemo sad dati skoro 2 miliona. Oni koji nisu mogli da sačekaju ni da se završi žalbeni postupak, sigurno će razumjeti i podržati našu odluku, ali naravno, nije završena za državnu revizorsku instituciju i nije završena za budžetsku inspekciju, od kojih insistiram da dođu, jer to što konkursa nema, ne znači da nema dokumentacije i ne znači da nema papira. Svaki papir ima da se pogleda, svaki dokument ima da se pretrese i da se pred Srbiju izađe sa konkretnim rezultatima. Ako državna revizorska kaže da nešto nije u redu, taj ko je kršio zakon biće kažnjen. Nemojte da razmišljate.
Najavio je Aleksandar Vulin. Ovim gestom ministar Vulin je učinio nešto što bi se moglo označiti kao diskriminacija NGO sektora, kaže u razgovoru za naš radio predstavnik Udruženja studenata sa hendikepom Milan Jovanović. Rad nevladinih organizacija je podcijenjen pre svega u oblasti socijalne zaštite, kaže Jovanović, što ovako objašnjava.
Većina novih servisa i novih oblika socijalne zaštite je usvojeno na osnovu inicijative nevladinih organizacija i možemo sasvim da konstatujemo da su nevladine organizacije te koji su nosioci razvoja sistema socijalne zaštite u posljednjih 12-13 godina u Srbiji, a ta neka samovoljna odluka o prebacivanju sredstava je nešto što je apsolutno neadekvatno. To je recimo kao kada bi se zbog loše urađenih kapitalnih investicija ili projekata odlučilo da se ti projekti prekinu i da se preko noći ta sredstva uplate, odnosno da im se namena promeni i da bude uplaćena u fond za lečenje dece od retkih bolesti. Tako da to isto jeste jedan društveni problem, ali na ovaj način se ta vrsta problema ne rešava, a naročito se ne rešava problem u oblasti socijalne zaštite, odnosno socijalnih politika, gdje možemo da konstatujemo da, nažalost, u posljednjih nekoliko godina je prisutna tendencija da se ta oblast ne razvija onako kako treba i onako kako je u skladu sa tendencijama Srbije, odnosno sa izjednačavanjem sistema socijalne zaštite na nivou Europske unije.
Ko će biti najpogođeniji ukoliko ovaj predlog ministra Vulina bude usvojen na vladi?
Dugoročno će najpogođenije svakako da budu osobe koje jesu korisnici, odnosno koje su zavisne od nedirektne socijalne pomoći, već koje spadaju u tu grupu ranjivih. Na kraju krajeva, da nije potreban razvoj sistema socijalne zaštite, ne bi postojao ni tim za socijalnu inkluziju pri vladi Republike Srbije. Meni se čini da je gospodin ministar iz vida izgubio mnoge bitne činjenice, naročito činjenice koje se odnose na osnovu našeg društva, a to jeste socijalna zaštita, odnosno direktna i borba protiv siromaštva, jer na ovaj način se baš najviše pogađa problem siromašnih u našem društvu.
Milan Janković iz Udruženja studenata sa hendikepom opširni ovoj temi u našoj narednoj emisiji u 14 sati na našem internet sajtu. Ako pomaže socijalnim ustanovama, poslušajte u prilogu koji sledi kolege Branka Vučkovića. Naime, nekoliko poljoprivrednih udruženja sa teritorije Kragujevca donirali su svoje proizvode gradskim ustanovama socijalne zaštite koje su dobile sveže voće, povrće, meso, mleko i druge proizvode u vrednosti od 300.000 dinara.
Ovoga puta svoje proizvode donirala su udruženja odgajivača ovaca i krava, kao i članovi udruženja pčelara, voćara i povrtara sa teritorije Kragujevca, a u magacine socijalnih ustanova stigli su sveže meso, mleko, med, voće i povrće, kao i brojni drugi proizvodi. Među brojnim donatorima bili su i predstavnici udruženja krava simentalske rase Šumadija, a Saša Kostić iz tog udruženja kaže da oni redovno pomažu socijalne ustanove u gradu.
Naše udruženje društveno odgovorno udruženje koje je doniralo socijalno ugrožene ustanove, danas smo donaciju obezbedili u visini 100.000 dinara. To je pre svega u dugotrajnom mleku u sterili 720 litra, jedan deo je u sirovima u Krčkovalju.
Pomoć je između ostalih uručena i gradskoj organizaciji Crvenog krsta za potrebe narodne kuhinje, u kojima se za korisnike dnevno priprema 700 kuvanih obroka. Gordana Damjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu zaštitu, kaže da će sveži poljoprivredni proizvodi obezbediti kvalitetniju ishranu za njene korisnike.
Možete shvatiti koliko znači za sadržajnost i kvalitet njihove ishrane mleko, mlečni proizvodi, med i meso koji će biti donirani ovom prilikom.
Predstavnici poljoprivrednih udruženja su najavili da će tokom ove nedelje biti obavljene nove isporuke sveže hrane i drugim korisnicima socijalnih ustanova, kao i ustanovi za decu Nada Naumović. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja izjavio je po povratku kući iz Turske da je skeptičan prema mogućnosti da se dve hrišćanske crkve u raskolu od 1054. godine ponovo ujedine. On je podvukao da se hrišćani nalaze na putu ujedinjenja, putu koji mora biti pređen, ali je i dodao, mi jesmo na tom putu, ali također moramo da čekamo teologe da se slože među sobom. Nikada nećemo dočekati taj dan, uverama vas. Skeptičan sam. U istom danu papa je tako ohladio nadanja koje je probudio samo nekoliko sati ranije kada je iz Istanbula, gde se susreo sa vaseljinskim patrijarhom Vartolomejem, pozvao na ujedinjenje dve crkve. Vapaj žrtava poziva nas da bez odlaganja idemo putem pomirenja i zajedništva između katolika i pravoslavaca. Utoliko pre, naveo je papa Franja u poruci iz Istanbula, što se u tom trenutku nalazi u blizini država, misleći na Siriju i Irak, bolno pokidanih dubokim i krvavim sukobima. Odao je priznanje Turskoj, koja je primila oko 2 miliona izbeglih, i pozvao sve verske i političke muslimanske vođe, kao i muslimanske intelektualce, da jasno i nedvosmisleno osude islamistički terorizam. Molitve za mir uputio je tokom posete Plavoj džamiji, najpoznatijem hrišćansko-islamskom spomeniku u Istanbulu, sve vreme praćen masom posmatrača kojima je priredio i poseban gest u njegovom stilu. Ovog puta nešto moderniji, navodi reporter Al Jazeera. Papa Franja provozao se okolo u skromnom Renaultovom automobilu. Papa je služio i zajedničku liturgiju sa patrijarhom Vartolomejem, prvim duhovnim vođom 300 miliona pravoslavnih hrišćana u svetu. Također učinio upečatljiv gest primajući blagoslovo od Vartolomeja, da bi potom dvojica crkvenih velikodostojnika zajedničkom deklaracijom pozvali na mir u Ukrajini. Tokom povratka u Vatikan u avionu, papa je izjavio da je spreman da se bilo kada i bilo gde sastane sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Ja sam rekao, ići ću gde god želite, samo recite. Kiril također ima istu želju, ali zbog problema oko rata, susret sa papom mora da čeka. Mi međutim ne želimo da čekamo, želimo da idemo napred, rekao je papa Franja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti. Danas ističe rok za predaju zahtjeva za učešće u privatizaciji Železare Smederevo. Željka Cvijanović, mandatarka za sastav Vlade Republike Srpske, novi sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu. Očekuje se objavljivanje preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u Moldaviji. Papa Franja izjavio da je spreman da se bilo kada i bilo gde sastane sa ruskim patrijarhom Kirilom. U Srbiji danas i sutra vetrovito, uz povremenu kišu, maksimalno 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li je pala popularnost Aleksandra Vučića nakon smanjenja penzije i plata. Sagovornici su bili Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsos agencije za istraživanje javnog mnjenja. U ovoj emisiji objavljujemo deo polemike u kojoj posreduje Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, vi ste nedavno izjavili da popularnost naprednjaka pada, da je zaljubljenost u Vučićeve ideje brzo prošla i da je nastupilo surovo buđenje. Na osnovu čega tvrdite da popularnost pada?
To je posljedica mojih susreta sa građanima u zadnja dva mjeseca. Mi smo kao stranke u jednom novom aktivizmu gdje praktično svakog vikenda, kad to obaveze u parlamentu dozvoljavaju i radnim danima, idemo po Srbiji i razgovaramo s građanima na štandovima, na ulici, na tribinama, na nekim drugim mjestima, i puno ljudi realno vidi ono što nam se dešava, a normalno da je za to što se dešava uvek kriva vlast. I ima puno među njima koji kažu, evo glasao sam marta mjeseca za SNS i za Vučića, ali bolje da nisam ustao tog dana iz kreveta, jer evo šta su da napravili. Ne samo smanjenje plata i penzija, nego i mnogi drugi potezi koji su praktično igranje sa inteligencijom i sa nervima građana su doveli do toga da je sigurno jedan značajan deo ljudi koji su, nadajući se poboljšanju u proleće, glasali za Vučića i njegovu stranku, sada misli drugačije.
Međutim, gospodine Živkoviću, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Vučićeva popularnost i pored smanjivanja penzije i plata ne pada.
Pa ja moram da izrazim sumnju u ta istraživanja. Istraživanja naravno uvijek neko plaća, a istraživanja koja plaćaju političke stranke i u ranijem periodu, a i danas, su takva da se selektivno nalazi tih istraživanja daju javnosti, tako da se kroz formulacije koje se daju pri tim izjavama praktično da govori ono što bi onaj ko je platio to istraživanje voleo da čuje. Bilo bi potpuno nenormalno da građani Srbije budu oduševljeni ne samo tim smanjenjem plata i penzija, nego kažem mnogim drugim katastrofalnim potezima aktualne vlasti, a da oni ostanu privrženi toj politici i toj stranci i tom lideru. Srbi, znači građani Srbije kao i svi drugi, nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih, i potpuno je logično smanjivanje rejtinga. A šta je to sa istraživanjima, to je verovatno pitanje za vašeg drugog gosta.
Evo, izvolite gospodine Bogosavljeviću, kako je vaše mišljenje?
Pa naravno, istraživanje uvijek neko plaća, ali nije naravno da istraživanja menjaju podatke. Istina je također da mnoge stranke za koje smo radili su menjale podatke kad su objavljivale, čak su pripisivali nama podatke koje ne postoje, ali ono što je istina, i mi uvijek kažemo šta je istina kad nas zovu novinari ili demantujemo, kad možemo da uspemo da demantujemo. Dakle, mi imamo negde oko 4 do 5 istraživanja mesečno na temu javnog mnjenja. Jedno istraživanje radimo već 20 godina sa istim pitanjima, prilično stabilno i jako dobrih rezultata. Sve u svemu, mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada. Imamo podatak da ona stagnira već nekoliko mjeseci, imamo podatak da je imalo par oscilacija, na primjer bio je mali pad nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, ali nadoknađen vrlo brzo. Bio je pad u vrijeme kada je ministar Krstić odlazio, kada se najavljivale velike smanjenje i plata i penzija. Dakle, nemamo podatak da on da pada. Ono što se dešava, na primjer, da je njegov trenutni rejting uporediv samo sa Koštunicinim iz 2002. ali duže traje, raste pomalo broj onih koji su negativni prema njemu. Dakle, broj koji su pozitivni prema njemu, koji smatraju da je on lider najvećeg proverenja, on stagnira na vrlo visokom nivou, ali pomalo raste broj onih koji su od neutralnog prešli u negativno.
Gospodine Bogosavljeviću, u parlamentarnim demokratijama, sad govorimo o Evropi, vladama pada popularnost kad udare građane po džepu. Vrlo često zbog toga gube i izbore. Kako to da građani Srbije drugačije reaguju nego građani evropskih zemalja?
Znate šta, nije samo građani Srbije, na celom Balkanu ili iz tvuda, gdje god pitate koja je najvažnija tema, uvijek je najvažnija tema ekonomije za građane. Međutim, pitanje povjerenja se gradi na drugim temama. Pitanje povjerenja, ne znam, u Makedoniji je izgrađeno na jednom dosta jakom nacionalnom buđenju Makedonaca. Povjerenje u Srbiji je izgrađeno u ovu trenutnu vlast pre svega na antikorupcijskim pričama, stavovima i potezima.
Gospodine Živković, izvolite.
Pa, jako interesantno ta ocjena da je povjerenje u Vučića stvoreno u njegovoj borbi protiv korupcije. Jer to se naprosto ne dešava. Osim u bajkama i pričama koje ponekad priča Vučić, mi imamo poplavu korupcije i drugih vrsta kriminala, pa čak i u njegovom najbližem okruženju. Da pomenem ponovo fantomsku firmu njegovog vrata. Da pomenem plagirane doktorate njegovih ministara. Kada njegov poslanik je u pritvoru već mjesec dana kao osnovni krivac za propast jedne banke. Takvih primjera imate svuda okolo. teško da građani Srbije masovno veruju da je borba protiv korupcije uspešna, čak i u toj početnoj fazi, jer to se debatuje svakog dana, svakog sekunda. Možete čak i u ovim zatvorenim medijima da pročitate nešto na tu temu. Ja ne znam šta to može da natera prosječnog građanina Srbije da ima poverenje u Aleksandra Vučića. Da li u njegovu nacionalnu politiku koja je potpuno besmislena? Da li u ekonomske rezultate koji ne postoje? Da li u reformama u recimo zdravstvu i obrazovanju koje ne postoje? Standard pada svim građanima. Mi smo od početka godine do evo kraja novembra 5,% je pala nacionalna valuta u odnosu na euro. I to je gubitak za sve građane. Cene su porasle u mnogim važnim segmentima. Prema tome nije samo smanjivanje plata onima koje će biti smanjene zbog ovih zakonskih izmjena, nego cijela populacija u Srbiji trpi lošu ekonomsku krizu koja je dobrim delom posljedica i katastrofalne vlasti.
Gospodine Bogosavljević?
Pa znate šta, gospodin Živković je političar, on gleda više unapred, ja gledam više unazad u ono što se dešava i šta je percepcija ljudi, a ne šta je realnost. U krajnjoj liniji čak i realnost pokazuje da je inflacija prilično mirna, da realne plate malo rastu, dakle, to su strašno male, to građani ne mogu da osete. Kad govorimo o percepciji korupcije, opet govorimo o velikim potezima. Veliki potez koji je doneo prekretnicu popularnosti, pre svega sadašnjeg premijera Srbije i njegove stranke, je bio hapšenje Miškovića. To je bio taj veliki potez koji je dramatično skočio. S druge strane, on je prilično oslabio bilo kakvu opoziciju, pre svega svojom evropskom politikom, jer u krajnjoj liniji briselski sporazum su oni potpisali i u tom trenutku su opozicijne stranke koje su standardno proevropske odregole tako da su tada počeli još dodatno da gube popularnost, tako da naprosto s jedne strane imate nekakvo ispunjenje, bez obzira da li je ono samo deklarativno ili tačno, ali ispunjenje nekih obećanja, s druge strane imate jedan poprilično loš i loš organizovan opozicijni blok koji nije u stanju da se suprotstavi ni na koji način politici koju vode Vučić, čak ni retorički, čak ni ozbiljno da ga ugrozi kod građana.
Srđan Bogosavljević i Zoran Živković, sagovornici u posljednjem mostu Omera Karabega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobre vesti retko možete vidjeti na naslovnim stranama novina, televizije, radija i internet portala u Srbiji. Tako je bilo i u 2014. U posljednjem izdanju Teme sedmice Radija Slobodna Evropa tražili smo dobre vesti. Milan Nešić.
Can je saslušan zbog beka, pljačkao banke pa zidao vile. Srbiju krive zbog šešelja, harač za penzionere. Voditeljka osvanula na porno sajtu. Uobičajena je paleta naslova i tekstova kojima su preplavljeni mediji u Srbiji. To po uverenju onih koji o tome odlučuju povećava tiraže i gledanost i zadržava primat u odnosu na često značajnije priče koje u javnosti ili budu kratkog daha ili završe među posljednjim stranama štampe ili minutima emisija. Izuzetak je nedavno bio slučaj mladog Filipa Vukše, već godinama posvećenog aktiviste za uređenje Beograda koji se mnogo puta do sada susretao sa bizarnim birokratskim preprekama i samovolji nadležnih. Posljednja u nizu bila je kazna od oko 500 evra mu je razrezala gradska uprava, jer je sa svojim saradnicima renovirao dva gradska autobuska stajališta. Pošto je uspeo da dospe u sferu interesovanja javnosti i medija, Filipo pozitivni primjer na videlo je još jednom isterao manjkavosti jednog okoštalog i birokratskog sistema, smatra Nenad Milosavljević, autor na satiričnom portalu Newsnet i član ekipe humoristične emisije 24 minuta.
Zapravo je on primjer da neko može i mimo sistema da popravi neke stvari, da nešto promeni na bolje. E sad, druga priča što je taj sistem takav da će ga kazniti zbog toga, ali Vukša je definitivno jedan od primjera kako bi trebalo da stvari funkcionišu, da se pokrenu oni prvo kojima je to posao, da se bave onim što bi trebalo da rade, a ne da, mislim, se završi sve tako što njemu institucije kažu ok, radi ti to što radiš, mi nećemo da te diramo.
Bizarnosti pri višim nivoima vlasti u takozvanoj visokoj politici, kao i razne devijacije ispoljene u svim sferama javnog života već godinama su pod oštrom lupom nadaleko poznatog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. Aktuelni ministar financija davi se u reci, dok mu penzioner sa obale pruža štab da se izvuče na suvo. Tako je Koraks u svojoj karikaturi video kresanje penzija, jedno od novih vladinih mera štednje. Koraks kaže da ga je, iako mu zbog sve apsurdnijeg stanja u društvu često promiču pozitivni impulsi, najviše obradovala okupacija kultnog beogradskog bioskopa Zvezda.
To je omladina, to su ljudi koji ne mogu više da se pomire. sa dešavanjima u kulturi. Eto, to je baš jedna akcija koja mi se jako sviđa. To bih podržao.
Kaže Korak za naš program, dodajući da mu nije promaklo ni to što će konačno početi obnova Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koja se čeka od davne 2007. godine.
Posle 7 godina počinje rekonstrukcija ovog muzeja na Ušću. To je ovako jedna vrlo pozitivna stvar i jako dobra vest.
Kako biste ih oslikali? Jeste razmišljali o tome kako bi to izgledalo?
Možda neku paučinu koju pokušava neko da razbije, da uđe unutra. Mogla bi takva neka ilustracija da se napravi.
Ako bi bili akteri tu?
Pa ministar kulture, naravno, ovaj koji ima u tome isto podsjećat na njegova kosa na paučinu.
Bioskopi i muzeji u Beogradu, nekada kultna mesta i značajne institucije kulture, danas su ili gradske ruine ili se skoro decenijama renoviraju. Najpoznatije gradske kinodvorane su posle privatizacije Beograd filma 7 godina zatvorene, a tu je spadala i Zvezda, dok rekonstrukcije Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti kasne zbog manjka novca i nebriga nadležnih.
Nekako me uvek najviše iznenade one vesti koje na neki način vraćaju veru u ljude.
A bilo ih je, primećuje Dragoljub Petrović, novinar i kolumnista lista Danas, u posljednjih nekoliko meseci najmanje dve. Ovdašnja novinarka Marijana Milosavljević je svoje teško bolesne koleginici Ivani Janković donirala bubreg, dok je mladić Jovan Simić širom Srbije organizovao aukciju dresova svetskih sportskih asova kako bi prikupio novac za operaciju devojčice Nađe Novaković. Ti događaji su, podluči Petrović, iako na kratko, uspeli da skrenu pažnju javnosti sa sumorne svakodnevice. Međutim, on primećuje i da.
Te dobre vesti nam dolaze iz nekih loših vesti, jer obe ove vesti su u osnovi loše, jel, da je nekom potrebna pomoć zbog nečega, onda se pojavi neko ko je human, ko je hrabar u kraju linije i onda on postane dobra vest. To je ono interesantno u 2-3 dana, jer mi ovde smo potpuno tabloidizovani, što bi se reklo, i onda nastaje jagma za nekim groznim stvarima. Ja sam baš gledao koja je dobra vest na današnjim sajtovima. Nema dobrih vesti. I onda nađete vest da je neka starleta pokazala određeni deo tela tokom gostovanja u nekoj emisiji i ako i dobro, ona je bizarna, ona mora bude bizarna.
Uspesi tenisera Novaka Đokovića ili letošnja srebrna medalja košarkaša Srbije, koja je iznenadila kako domaću, tako i međunarodnu javnost, pozitivni su primjeri vezani za ovo područje koji su imali globalni publicitet. Ipak, smatra Nenad Milosavljević, te priče prilično su daleko od realnosti koju prosječan građanin Srbije živi. Mnogo bi se bolje osjećali kada bi češće imali prilike da čitaju i slušaju o pobjedama malih ljudi u borbi sa svakodnevnim nedaćama, poput posljedica od majskih poplava ili promovisanju empatije i solidarnosti, kaže Milosavljević.
To su ljudi čiji primjeri mogu i nas da pokrenu, da nas inspirišu, a zatim mogu da pokrenu i tu neku solidarnost u nama, jer takve priče su, da kažemo, generatori neke solidarnosti među ljudima i dobročinstva, da učine da njihov život bude bolji, a to je, ja mislim, nešto što čega uvek fali, koliko god toga ima u društvu, to je uvek deficitarna roba.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Danas ističe rok za predaju zahtjeva za učešće u privatizaciji Železare Smederevo. Željka Cvijanović, mandatarka za sastav vlade Republike Srpske. Ponovo sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu. Očekuje se objavljivanje preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u Moldaviji. Papa Franja izjavio da je spreman da se bilo kada i bilo gde sastane sa ruskim patrijarhom Kirilom. U Beogradu trenutno 3 stepena, u Srbiji danas i sutra vetrovito uz povremenu kišu i maksimalno 8 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!